რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთისა და შეერთებული შტატების სამხედრო ექსპერტები სავარაუდოდ დღეს გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიის საკითხზე. პაკისტანის არმიამ საავიაციო იერიშით 25 ეჭვმიტანილი ექსტრემისტი გაანადგურა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო მოხსენება, რომელშიც არ გაითვალისწინა მართველი კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტაციის მოსაზრებები. როგორც აცხადებენ მოსალოდნელია, რომ ამერიკელი და რუსი სამხედრო ექსპერტები სულ მალე გამართავენ მოლაპარაკებებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული შემთხვევითი შეტაკებები სირიაში. ამის თაობაზე განაცხადეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომლებიც 30 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის მსვლელობის დროს შეხვდნენ ერთმანეთს. კერის თქმით, ასეთი კონსულტაციები შესაძლოა 1 ოქტომბერს გაიმართოს. რუსეთისა და შეერთებული შტატების სადლობით მოქმედი კოალიციის ავიაციათა შემთხვევითი შეტაკებების რისკი მას შემდეგ გაიზარდა სირიაში, რაც ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის ავიაციამ 30 სექტემბერს პირველი იერიში განახორციელა. რუსეთმა განაცხადა, რომ იერიში სამიზნე იყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები. შეერთებული შტატების ხელისუფლება და სირიის ოპოზიცია კი აცხადებენ, რომ იმ არეალს არ აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, ავღანეთის ძალებმა დაიბრუნეს ქალაქ ყუნდუზის დიდი ნაწილი. რამდენიმე დღის წინ აღნიშნული ქალაქი მთლიანად დაიკავეს თალიბებმა. სხვა დეტალები წუხანდელი კონტრშეტევის შესახებ ჯერჯერობით უცნობია. თალიბანის წარმომადგენელმა თავისუფლ უარყო ცნობა ავღანეთის ძალების მიერ ყუნდუზის დაბრუნების შესახებ და განუცხადა დასავლურ მედიას, რომ მიამბოხეები კვლავაც უწევენ წინააღმდეგობას სამთავრობო ძალებს ყუნდუზის ცენტრში და კვლავაც აკონტროლებენ ქალაქის უდიდეს ნაწილს. ავღანეთის მთავრობის განცხადებით, საავიაციო იერიშის შედეგად 25 ეჭვმიტანილი ექსტრემისტი გაანადგურეს საზღვართან ახლო მდებარე ერთ-ერთ სიმაგრეში. პაკისტანის დაზვერვის ცნობით, იერიშის დროს განადგურებული იქნავ ასევე ექსტრემისტების 6 თავშესაფარი. პაკისტანის სამთავრობო ავიაციამ გასული წლისთან დაიწყო შეტევითი ოპერაციები თალიბანის დაჯგუფების წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის უკონტროლო სასაზღვრო არეალში. ექსტრემისტების წინააღმდეგ იერიშების მიუხედავად, მეზობელი ავღანეთის მთავრობა ადანაშაულებს ისლამაბადს, რომელიც კაბულის აზრით ნებას აძლევს თალიბებს გამოიყენონ მისი ტერიტორია ავღანეთის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მას შემდეგ, რაც ამოიწურა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძებნის იმედი, ირანმა რელიგიურ რიტუალ ჰაჯის დროს დაღუპულად გამოაცხადა 464 ირანელი მოქალაქე. ამის შესახებ ირანის ჰაჯის საქმეთა უწყების ხელმძღვანელობამ 1 ოქტომბერს სახელმწიფო ტელევიზიით განაცხადა. 24 სექტემბერს საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალზე მომხდარი ჭყვეტის შედეგად 769 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 934 კი დაშავდა. ცნობები საქართველოს შესახებ. ქართული ოცნების დეპუტატებმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელი და რეზოლუციის წინასწარი პატიმრობის ბოლოტად გამოყენება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში ავტორი პედრო აგრამუნტი პოლიტიკური მეგობრების ინტერესების გადარევაში დაადანაშაულეს. მესმის, რომ კრიტიკა აუცილებელია, მაგრამ ბარბაროსობა უწოდო იმ ადამიანის პატიმრობას, რომელსაც არაერთ დანაშაულ შედება ბრალი, შოკის მომგვრელია, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძემ. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოხენებას ეხება და მათ შორის საქართველოში წინასწარი პატიმრობის კურთხით არსებულ დარღვევებს აკრიტიკებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში შეხვდა დიასპორის წარმომადგენლებს. შეკითხვაზე არსებობს თუ არა საქართველოში პატიმრების პრობლემა, მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ პოლიტიკური პატიმრები საქართველოს არ ჰყავს და აღნიშნა, რომ საქართველოში არიან პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ პოლიტიკური წარსული და აქვთ პოლიტიკური აწყო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Sabor. my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm nothing's worrying me.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to let, I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, Piero dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. this world seem right.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался, что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. აჯერის ადგილობრივ პარლამენტში პროცედურული ბრძოლა გრძელდება. ქუთაისის ლოგოსა და სლოგანის შესაქმნელად კონკურსი განმეორებით ჩატარდება. თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახნის წინ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ფლებამ თავისი გადაწყვეტილებებით რუსთავი ორი დახურა. Ის რომ ჩვენ მაუწყებლობას ვაგრძელებთ, არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ყველაფერს არაკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენ მაუწყებლობას შევწყვიტოთ. Დღეს როგორც არასდროს ახლოს ვართ ამ მაუწყებლობის შეწყვეტასთან, განაცხადა გვარამია. მისივე თქმით, ტელეკომპანიას გადაკეტილი აქვს ყველა ფინანსური არხი, რომელსაც ალტერნატივის შემთხვევაში იყენებდნენ. ნიკა გვარამიას ამ განცხადებამდე ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატებმა გამართეს პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადეს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაყადაღდა ტელეკომპანიას საქართველოს ქონებაც, რადგან რეესტრის მონაცემების მიხედვით გაირკვა, რომ მისი მფლობელები, ძმები ყარამანიშვილები აპირებდნენ წილების გასხვისებას საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის მეუღლის ოჯახის წევრებზე. რუსეთის სამხედრო ავიაციამ დღეს მინიმუმ 20-ჯერ დაბომბა სირიის ტერიტორიამ შესახებ ლიბანის ტელეკომპანია ალ მაიადინზე დაყნობით იუწყება სააგენტო როიტერი, რომელიც ხაზს უსვამს, რომ ეს ლიბანური არხი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდამჭერია. ტელეკომპანიის ცნობით, რუსულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიში მიიტანეს იდლიბის და ხამის პროვინციებში და ჯგუფება ჯაიშ ალ-ფათახის და ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე მოძრაობის ან-ნუსრის პოზიციებზე. რუსეთმა, რომელიც ირწმუნება, რომ სირიაში სამხედრო ოპერაციის მიზანი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაა, სირიის ტერიტორიის დაბომბვა 30 სექტემბრიდან დაიწყო. თუმცა დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს მხოლოდ ეს ერთი დაჯგუფება უკვე აღარ ხსენებია. პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსული საბრძოლო ავიაცია ბომბავს კონკრეტული ექსტრემისტული ორგანიზაციების პოზიციებს, სამიზნეთა განსაზღვრა კი სირიის არმიასთან კოორდინაციით ხდება. სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ რეალურად მოსკოვი ებრძვის არა ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეებს. ასეთივე ვარაუდი გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმაც. ამასთან ვაშინგტონი და მოსკოვი შეთანხმდნენ, რომ სირიაში შემთხვევითი შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად კონსულტაციებს დაიწყებენ. სირიასა და ერაყში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს უკვე არაერთი თვე აბომბავს საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. რუსეთისგან სირიის ტერიტორიის დაბომბვის დაუყოვნებლივი შეწყვეტა მოითხოვა საუდის არაბეთმა. მისმა მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში აბდულა ალ-მუალიმიმ განაცხადა, რომ მსოფლიოს არც ერთი ქვეყანა არ უნდა ებრძოდეს ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს, თუ კი პარალელურად მხარს უჭერს სირიის რეჟიმის ტერორიზმს. საუდის არაბეთის ხელისუფლება ემხრობა სირიელი სუნიტების ზომიერ ოპოზიციას, რომელიც პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის დამხობას ცდილობს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 99-10 წინააღმდეგ მიიღო რეზოლუცია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების შესახებ. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, დარღვევა დასახელებულია პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაცია ან სხვა გზით განეიტრალება და მაგალითად მოყვანილია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა კონკრეტული საქმეები. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა არ გაიზიარეს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელთა მიერ ინიცირებული შესწორებები. დეპუტატებმა ქართული ოცნებიდან საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე აღნიშნეს, რომ ევროპის სახალხო პარტია, რომელსაც რეზოლუციის ავტორი პედრო აგრამუნტი წარმოადგენს, მეგობარი პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს იცავს. გარდა ამისა, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანენა კობახიძემ განაცხადა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია საქართველოს სასამართლოსადმი უპატივცემულობისა და მის საქმიანობაში ჩარევის ელემენტებს შეიცავს. კობახიძის თქმით, სასამართლომ დაამტკიცა, რომ თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ ბიუჯეტიდან 4 მილიონზე მეტი გაფლანგა პარტია ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ და ამ საკითხის განხილვისას პოლიტიკურ დევნაზე საუბარი შეუძლებელია. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ფუნდამენტური პრობლემაა პოლიტპატიმრების არსებობა, პოლიტიკური დევნა და დაპატიმრებული პოლიტიკური ლიდერები. ბაქრაძემ მაგალითად მოიყვანა თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა, რომელიც არჩევნებამდე დააკავეს და საპატიმროში 9-ზე მეტი გაატარა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველოს პოლიტიკური პატიმრები ხავს. ამის შესახებ მან განაცხადა ვაშინგტონში, საქართველოს საელჩოში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დასმული შეკითხვის საპასუხოდ. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, საქართველოში არიან პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ პოლიტიკური წარსული და აქვთ პოლიტიკური აწმყო. მჯერა, რომ თუ არსებობს კითხვის ნიშნები პოლიტიკური წარსულის და მომავლის მქონე ადამიანებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმე მოვლენებზე ის გადაწყდება ქართული სასამართლოს შიგნით სრულიად გამჭვირვალე პროცესის შედეგად და ყოველას ექნება საშუალება გამოთქვას და დაიცვას თავისი პოზიცია, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. დღესვე ის ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკელ სენატორებს ბენჯამინ კარდინს და ბობ კორკერს და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის უმცირესობის ლიდერს ნენსი პელოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Процедурული დაპირისპირება გრძელდება აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში. Უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ნაწილმა, რომელმაც ორჯერ დაიბარა ბოლო პერიოდის განმავლობაში სხდომაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე, თუმცა ის ამ სხდომებზე არ გამოცხადა, ერთგვარი ბოიკოტი გამოუცხადა სხდომას, რომელზეც სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის საბიუჯეტო ცვლილებები უნდა განხილულიყო. უბრალოდ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
Ბოლო ორი კვირის მანძილზე აჭარის უმაღლეს საბჭოში სხდომა უკვე მეორედ ჩაიშალა. ამჯერად მიზეზი ქორუმის არარსებობა იყო. სხდომას არ დაესწრნენ ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, თავისუფალი დემოკრატები და დამოუკიდებელი დეპუტატი მედეა ვასაძე. იგი ამბობს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში აუცილებლად უნდა მოვიდეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს. მედეა ვასაძე არ გამორიცხავს, რომ კოლეგებთან ერთად მომავალ სხდომაზე ისევ დააყენებს არჩილ ხაბაძის მოსვლის საკითხს.
თავრობის თავმჯდომარე დაშალ უმაღლეს საბჭოს კოალიცია თავისი არაგონივრული გადაწყვეტილებებით და ქმედებებით, ის ანგარიშვალდებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და ქვეყნის პრეზიდენტის მიმართ, ამზადებს მიმართვას პრეზიდენტისადმი, რომ ის ამ პროცესებში აუცილებლად უნდა ჩაერიგო.
თავისუფალი დემოკრატი თემურ კახიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს კონსტიტუციური მოვალეობის შესრულებას თხოვს.
ძალიან ძიმე დანაშაულია, როდესაც მთავრობის თავმჯდომარე არ ასრულებს კონსტიტუციურ მოთხოვნას. სავარაუდოდ ნოემბრის მორიგშტომაზე იქნება მოწვეული, აღნიშნა გამომდინარე უნდა მოემზადოს ნოემბრისათვის. არმოვა და ეს საკითხი დადგება ძალიან მწვავედ, რაც შეეხება იმპიჩმენტის საკითხს.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ოპოზიციის ამ ნაბიჯებს გაუმართლებლად მიიჩნევს.
ეს ღრმასად დაგეგმილი აქცია თვითონ გამოწვეული მიზეზებით ჩვენ არ ვიცოდით და თბილისში არიან და ასე შემდეგ, ორ დღით ადრე ეცნობა ყველა დეპუტატს, ვინც ეს მოგვიწოდა, ის ოპოზიციის სახელით ნულაპარაკობს. იმიტომ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან კონსულტაციები ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური, მათ შორის მომავალი კენჭისყრის საკითხებზეც კი ვსაუბრობ.
ბიუჯეტი, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოს გუშინ უნდა დაემტკიცებინა, 90,000 ლარით ზრდიდა აჭარის უმაღლეს საბჭოს ბიუჯეტს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე ხდომაზე არ დასრების კიდევ ერთ მიზეზზე საუბრობს.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ესეთი დადგენილებები და გადაწყვეტილებები არ იქნას მიღებული, რადგანაც ჩვენი მოსახლეობის ინტერესში ნამდვილად არ შედის 2016 წლისთვის უმაღლეს საბჭოს ბიუჯეტის გაზრდა.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი დავით ფაციკაძე ამბობს, რომ ოპოზიციის მიერ გადადგმული ნაბიჯები არის პიარისთვის გაკეთებული, წინასწარ მოფიქრებული ცუდი გადაწყვეტილებები.
100,000 ზდას არის ზუსტად იმის გამო, რომ პატრიციონ პეტრეს გავცემ პასუხს, რომ თავისუფალი დემოკრატიული ერთად ბიზანაძეთა დააწყოს ამ დემარშს, იმათი ფრაქცია, რომელიც შეკრეს, რომ იმათ დაემატოს ხელფასი და ფრაქციამ იმუშაოს. იქნება მხოლოდ პიარისთვის გადადგმული ნაბიჯი, რადგან თავრობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხის დადებითად გადაწყვეტას უნდა 14 ხმა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე უმაღლეს საბჭოში 21 მაისს დაიბარეს, ინიციატივა უმაღლეს საბჭოს ოპოზიციას ეკუთვნოდა. ისინი მთავრობის თავმჯდომარისგან ანგარიშელოდნენ და შეკითხვები ჰქონდათ სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ინვესტიციების, ნეპოტიზმის, ჰიპოთეკარების და ეკომიგრანტების თემებზე. დეპუტატებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მეორედ ივნისის თვეში დაიბარეს, მაშინაც არჩილ ხაბაძემ განაცხადა, რომ მას აქვს ობიექტური მიზეზი, რის გამოც აჭარის უმაღლეს საბჭოში არ მიდიოდა. არჩილ ხაბაძე ასევე აღნიშნა, რომ მთავრობა ამზადებს 9 თვის შედეგებს და ოქტომბრის შუა რიცხვებში გვექნება შეჯამება, სადაც მოვიწევთ უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენლებს, მედეა ვასაძეს და ნაციონალურ მოძრაობასაც. სწორედ აქ ექნებათ მათ საშუალება დაგვისვან შეკითხვები, განაცხადა არჩილ ხაბაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისში არწყდება დისკუსია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს ქალაქის ტურისტული ლოგო. გასულ კვირაში ქუთაისის მერმა არ დაამტკიცა სპეციალური კომისიის მიერ შერჩეული ვარიანტი, რომლის საჯაროდ გამოქვეყნებას ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილისგან კრიტიკა მოჰყვა. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი უწყება, ქალაქის მერიამ ახალი კონკურსის გამოცხადება გადაწყვიტა.
ქუთაისის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შესარჩევად ქალაქის მერიამ კონკურსი მიმდინარე წლის 23 ივნის გამოაცხადა. 11 წევრიანმა საკონკურსო კომისიამ მისთვის მისაღები ლოგო 38 ნამუშევრიდან შეარჩია. სლოგანისთვის წარდგენილი 33 განაცხადიდან კი კომისიის მოწონება ვერცერთმა ვერ დაიმსახურა. კონკურსში გამარჯვებული ლოგო საინფორმაციო პორტალმა ქუთაისი პოსტმა გაავრცელა, რასაც სოციალურ ქსელში არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. ქალაქის მერმა შოთა მურღული ლოგოს დამტკიცებაზე უარი თქვა, რის შემდეგაც მერიამ კონკურსის გაგრძელება გადაწყვიტა. საინფორმაციო პორტალის ქუთაისი პოსტის რედაქტორის თეა ზიბზიბაძის ინფორმაციით, ლოგოს შექმნისადმი ინტერესი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა, მათ შორის ხელოვანებმა გამოხატეს. მისივე თქმით, ტურისტული ლოგოს შესაქმნელად აუცილებელია საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა.
რაცაც დაამტკიცებს ქალაქის მერია და შემდგომ იმაზე აზრის გამოთქმა, რომ ეს არ მოგწონს ან მოგწონს, უკვე არის გვიანი. თვით რო ვიდრე კომისია ახალ ლოგოს აერჩევს და შემდგომ ქალაქის მერია დაამტკიცებს, ამ თემაზე უნდა ხდებოდეს საზოგადოებაში დისკუსია და მრჩევლობა.
ქუთაისის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შესაქმნელად ქალაქის მერია განმეორებით კონკურს რამდენიმე დღეში გამოაცხადებს. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს ნამუშევრების წარდგენის საშუალება ოქტომბრის ბოლომდე ექნებათ. ქუთაისის მერის ბრძანების მიხედვით, ლოგო უნდა იყოს ვიზუალურად მიმზიდველი, მარტივად აღქმადი, დახვეწილი და უნივერსალური, ხოლო სლოგანი ლაკონურის ხარტი გარითმული და პასუხობდეს შეკითხვას, რატომ ქუთაისი. ლოგოს შესაქმნელად საკონკურსო კომისია სისტემულება მისახებია მხატვართა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის ვალერი მეძმარიაშვილისთვის.
ლოგო არის ქალაქის სახე, აი ტურისტული იქნება თუ გერბი იქნება, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ის უნდა იყოს ყოველთვის მიმზიდველი უნდა იყოს, ლაკონური უნდა იყოს, კომპოზიციურად სწორი უნდა იყოს, მარტივი უნდა იყოს. ყოველთვის უნდა დაამახსოვრდეს, ის ტურისტი იქნება, სტუმარი იქნება, მასპინძელი იქნება, ჩვენი ადგილობრივი მოქალაქე.
მხატვართა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვალერი მეძმარიაშვილის განცხადებითვე აუცილებელია საკონკურსო კომისიას წევრად დაემატოს მხატვარ გრაფიკოსი, რომელიც ლოგოს ვიზუალურ მხარესთან ერთად განსაზღვრავს სტანდარტებთან შრიფტის შესაბამისობას. კომისიის შემადგენლობისა და საკონკურსო პირობების დებულების შესაცვლელად წერილობითი მიმართვის საჭიროებაზე საუბრობს საკონკურსო კომისიის წევრი, მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი. მისი განცხადებით, თვითმმართველობა გაითვალისწინებს ყველა კომპეტენტურ შენიშვნასა და რჩევას, რომელსაც დასაბუთებული წერილობითი ფორმით მიიღებს.
ყველა იმ მოსაზრებას, რომელიც იყო წარმოდგენილი, არც ერთი ისმინო ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერია, პირიქით თუ დამატებით მოსაზრებებს წარმოადგინოთ, გნებოთ კონკურსის პირობებთან დაკავშირებით, გნებოთ კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით და თუ ეს იქნება დასაბუთებული, ჩვენ აუცილებლად მივიღოთ მას.
როგორც პაატა კლდიაშვილი აცხადებს, განმეორებითი კონკურსის პირობებით ტურისტული ლოგოსა და სლოგანის შესარჩევად მიღებული ყველა ნამუშევარი საჯაროდ გამოქვეყნდება და ქუთაისელებს მათი შეფასების შესაძლებლობა ექნებათ.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტა ქუთაისის მერიამ ქალაქის ლოგოს შესარჩევად ახალი კონკურსის გამოცხადება. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ 1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ხანდაზმულთა უფლებები საქართველოში არასათანადოდაა დაცული და ხელისუფლების ორგანოებს მოუწოდა უზრუნველყოს ამ პირთა უფლებების სათანადო დაცვა, რეალიზება და მათი შესაძლებლობების გამოყენება. თემაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თქვენსმენით გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
ف From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, "The ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade." He said many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs. He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions or recommendations affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, a green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.